Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជាងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខាមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋភ្លៀងចុងក្រោយទៅអាឡឺម៉ង់ដែលជាខ្សែរដ្ឋភ្លៀងឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនឆ្ពោះទៅរកជីវិតថ្មីអ្នកសម្អាតមីនអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុងមីកូឡេវធ្វើការដើម្បីធានាឲ្យតំបន់នេះមានសុវត្ថិភាព VOD ប្រឈមនឹងការវាយប្រហារថាមានគម្រោងធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌និងផ្សាយប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងលំអៀងចំពោះការបិទសារព័ត៌មាន VOD ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិស្សនិងអាណាព្យាបាលបារម្ភអំពីចំណីអាហារលក់តាមសាលារៀនប៉ះពាល់សុខភាពនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ដំបូងនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនជនភៀសខ្លួនដែលភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងអាចធ្វើដំណើរដោយឥតគិតថ្លៃទូទាំងអឺរ៉ុបមួយឆ្នាំក្រោយមកការធ្វើដំណើរដោយឥតគិតថ្លៃគឺមានតែរថភ្លើងមួយពីប្រទេសប៉ូឡូញទៅអាល្លឺម៉ង់តែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់និងប្រតិបត្តិដោយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តលោក Henry Redwell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះថាកន្លែងអង្គុយលើរថភ្លើងមានតម្រូវការខ្ពស់កញ្ញាទុំលីជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រថភ្លើងនៅពេលយប់ទៅអាល្លឺម៉ង់រៀងរាល់ពីរថ្ងៃម្ដងរថភ្លើងចេញពីទីក្រុងប្រឆាំងមីឆែលនៅព្រំដែនអ៊ុយក្រែនទៅត្រូវបំសុខជនដែរការទទួលបានកន្លែងនៅលើរថភ្លើងនេះមិនងាយស្រួលទេនៅក្នុងស្ថានីយ៍ប្រឆាំងមីឆែលបន្ទប់រងចាំមួយបានក្លាយជាជំរកបំរុងទុកសម្រាប់ស្ត្រីជាម្ដាយនិងកុមារតូចៗពួកគេមានអតិភិបឡើងជិះរថភ្លើងនេះអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តឲ្យកាកបាទក្រហមត្រួតពិនិត្យដំណើរការនេះពួកគេជារឿយៗមានគេចង់សូកប៉ាន់ប៉ុន្តែបញ្ជីអ្នករងចាំគឺតឹងតែងលោក Alexander Harabachuk និងក្រុមគ្រួសារភៀសខ្លួនពីទីក្រុង Severodonetsk ដែលជាសមរភូមិមួយនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនក្រោយរងចាំអស់ពីថ្ងៃគ្រួសាររបស់លោកអាចឡើងជិះរថភ្លើងទៅអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅទីនោះលោក Alexander Harabachuk ដែលជាជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
70%នៃទីក្រុងនោះត្រូវបានបំផ្លាញនិងត្រូវការពេលយ៉ាងតិច3ឬ4ឆ្នាំដើម្បីសាងសង់ឡើងវិញពិតណាស់ខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំធំដឹងក្តីនៅទីនោះវាពិបាកណាស់ក្នុងការចាក់ចេញយើងធ្វើវាដើម្បីកូនកូនរបស់យើង
បន្ទប់នីមួយនីមួយនៅលើរថភ្លើងអាចដាក់មនុស្សបាន6នាក់ឬបើមានក្មេងតូចតូចអាចបានដល់8នាក់លោក Sebastian Bertin អ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តឲ្យកាកបាទក្រហមបាននិយាយថា
យើងមានមនុស្ស210នាក់ដែលរងចាំឡើងរថភ្លើងនៅទីក្រុង Hanover ប៉ុន្តែរថភ្លើងរបស់យើងខ្លីដាក់មិនអស់យើងសង្ឃឹមថារថភ្លើងយើងវែងជាងនេះព្រោះយើងមានតម្រូវការខ្ពស់ដែលត្រូវការដាក់ជនភៀសខ្លួនច្រើនជាងនេះ
ដំណើរការមានភាពយឺតយ៉ាវនិងធ្វើតាមប្រព័ន្ធអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រើកន្លែងដែលមានទាំងអស់សម្រាប់ដាក់ជនភៀសខ្លួននិងវ៉ាលីរបស់ពួកគេមានជនភៀសខ្លួនដែលចង់ទៅអាល្លឺម៉ង់ច្រើនជាងកន្លែងដែលមាននៅលើរថភ្លើងអ្នកខ្លះទៀតអាចទិញសម្បត្តិទៅអឺរ៉ុបខាងលិចឬឆ្ងាយជាងនេះដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែជនភៀសខ្លួនជាច្រើនបានបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងហើយពឹងផ្អែកលើសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃនេះសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនវាជាការរងចាំដ៏យូរនៅក្នុងរាត្រីដ៏ត្រជាក់អ្នកស្រីអុលហ្កាមកពីភូមិហ្សាតស៊ីវនៅក្បែរទីក្រុងបាក់មូតជាទីដែលមានការប្រយុទ្ធដ៏តានតឹងបំផុតអ្នកស្រីអុលហ្កាជនភៀសខ្លួនមកពីទីក្រុងបាក់មូតនិយាយថា
ផ្ទះត្រូវបានបំផ្លាញយើងគ្មានកន្លែងទៅពួកគេកំទេចភូមិទាំងយប់ខ្ញុំមិនដឹងថាអាចចាប់ផ្ដើមឡើងវិញយ៉ាងដូចប្រដេចទេខ្ញុំមិនអាចទិញឬសង់ផ្ទះបានខ្ញុំមិនដឹងថាអាចរស់នៅដល់របៀបណាខ្ញុំមិនដឹងថាព្រះអាចផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមអ្វីដល់យើង
ឥឡូវនេះក្តីសង្ឃឹមតែមួយគឺកិច្ចពីសង្គ្រាមនិងដាក់ជំនឿលើសេចក្តីសុបិរោះពីមនុស្សមិនស្គាល់គ្នាបន្ទាប់ពីចំណាយពេល2ម៉ោងជនភៀសខ្លួន230នាក់ត្រូវបានប្រជិតគ្នាចូលរថភ្លើងដែលមាន20នាក់លើសពីការរំពឹងទុកនៅម៉ោង 10:30 នាទីយប់រថភ្លើងបានចាក់ចេញពីទីក្រុងប៊ីសាមីសែលដែលត្រូវធ្វើដំណើរ16ម៉ោងទៅទីក្រុងហានអូវើនេះជាជំហានមួយទៀតនៅលើផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយឆ្ពោះទៅកាន់ជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់ពីបរិញ្ញញូវយ៉កនាងខ្ញុំតូមលី VOA
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែឮសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្នាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែឮសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេងមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភ័ព្វសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
កងទ័ពរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់ភូមិស្នីហូរីវការបស់អ៊ុយក្រែនអស់9ខែនៅពេលដែលពួកគេបានដកថយពួកគេបានបន្សល់គេដំណែលមីនកប់ក្នុងដីនិងអន្តរផ្ដាច់ជីវិតដ៏សាហាវក្រុមដោះមីនអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើការសម្អាតមីនតំបន់នោះឲ្យមានសុវត្ថិភាពឡើងវិញលោកយេលីសាវីតាក្រូទីមានសេចក្តីរាយការណ៍កញ្ញាទូមលីសជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងវីដេអូនេះសមាជិកក្រុមបោសសម្អាតក្របបៃអ៊ុយក្រែនកំពុងដោះមីននៅតំបន់មីខូឡៃភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនលោកអានទ្រីឈ្លីខើបនៃក្រសួងសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថា
មានគ្រាប់រំសេវគ្រាប់កំភ្លើងធំគ្រាប់បែកផ្លោងគ្រាប់ចង្កោមនិងគ្រាប់មីន
ភូមិស្នីហូរីវការក្នុងតំបន់មីខូឡៃត្រូវបានកាន់កាប់ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីអស់ជាង9ខែទ័ពអ៊ុយក្រែនបានរំដោះភូមិនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែអ្នកស្រុកនៅតែមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានដោយសារកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបន្សល់ទុកគ្រាប់មីនអន្ទាក់និងជាតិផ្ទុះគ្រប់ប្រភេទលោក Alexander Ankol នៃក្រសួងសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថា
តបរុស្ស៊ីរំពឹងថានឹងមានការវាយប្រហារហើយបានដាក់អន្ទាក់ដើម្បីត្រៀមពួកគេចង់ការពារខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវដកថយហើយក៏បន្សល់ទុករបស់ទាំងនេះ
អ្នកសម្អាតមានត្រូវចូលភូមិនោះសិនមុនអ្នកផ្សេងទៀតអាចចូលបានលោក Dmitro Kudin នៃក្រសួងសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថា
យើងមិនចូលដោយមិនដឹងអ្វីនោះទេយើងប្រមូលព័ត៌មានជាមុនបើសិនគេប្រាប់យើងថាមានគ្រាប់មីនកប់នៅទីណាមួយយើងនឹងទៅទីនោះយើងចាប់ផ្ដើមដោយពិនិត្យផ្លូវព្រោះយើងត្រូវប្រើផ្លូវនោះរួចយើងសម្អាតកន្លែងសេះសល
់ជារឿយៗតំបន់ទី1ដែលអ្នកសម្អាតមានពិនិត្យគឺនៅក្រៅបង្គោលភ្លើងនៅពេលដែលតំបន់នោះស្អាតកាន់តែឆាប់ចរន្តអគ្គិសនីនឹងត្រូវបានដំឡើងវិញកាន់តែឆាប់លោកមីខូឡាវេនីឈុកនៃក្រសួងសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថា
យើងតែងរកឃើញគ្រាប់បែកដៃគ្រាប់បែកត្បាល់និងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅភូមិនានាវត្ថុទាំងនេះមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងពីព្រោះការយកវាចេញមិនត្រឹមត្រូវអាចនឹងបង្កឲ្យមានការស្លាប់របួសដៃនិងរបួសផ្នែកធ្ងន់ធ្ងរអ្នកមិនជំនាញមិនត្រូវប៉ះវាទេ
វត្ថុគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយដែលអ្នកសម្អាតមានបានរកឃើញត្រូវនាំទៅកន្លែងពិសេសសម្រាប់ស្តុកគ្រាប់បែកមិនទាន់ផ្ទុះហើយបន្ទាប់មកកំទេចវាចោលលោក Alexander Ankol នៃក្រសួងសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថា
រੂគីអូជី
ការភ័យខ្លាចជាសញ្ញានៃសុភវិនិច្ឆ័យមនុស្សគួរខ្លាចវត្ថុទាំងនេះសូម្បីអ្នកដោះមីនក៏ដោយបើមិនខ្លាចជាបញ្ហាហើយវាបង្ខំឲ្យយើងប្រយ័ត្នជាងមុនព្រោះនឹងមានមនុស្សចូលទីនេះក្រោយយើងចាក់ចេញ
កាលពីខែធ្នូអ្នកជំនាញជាតិផ្ទុះ3នាក់បានស្លាប់ពេលកំពុងរកគ្រាប់មីននៅក្នុងតំបន់ Kherson មន្ត្រីសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់និយាយថាតាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកគ្រាន់តែក្នុងតំបន់ Mykolaiv តែមួយប៉ុណ្ណោះគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះជាង 8,000 គ្រាប់ត្រូវបានរកឃើញនៅកំទេចចោលពីបរិយាញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីបិទសារព័ត៌មាន VOD ដែលធ្វើឡើងតាមបញ្ជាដោយផ្ទាល់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានចុះផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនចោទប្រកាន់សារព័ត៌មានមួយនេះថាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងបដិវត្តន៍ពណ៌អ្នកតាមដានថាវប្បធម៌លាបពណ៌គ្នាត្រូវតែបញ្ឈប់ដោយសារវានាំឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីក្នុងសង្គមជាតិលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយការបិទសារព័ត៌មាន VOD ដែលបានដំណើរការ20ឆ្នាំមកហើយសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News ជាបន្តបន្ទាប់បានផ្សព្វផ្សាយថា VOD ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការបដិវត្តពណ៌ដែលជាការចោទប្រកាន់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017បន្ថែមពីនេះក៏មានអតីតនាយកព័ត៌មាន VOD ត្រូវបានមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ភាសដោយមានការចោទប្រកាន់ថា VOD ផ្សាយតែព័ត៌មានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសារព័ត៌មាន Fresh News បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយក្រុមចំណងជើងថាអតីតបុគ្គលិក VOD ជាង20នាក់បានបន្តដាក់ពាក្យចូលបម្រើការងាររដ្ឋក្រោយមានការទម្លាយរឿងរ៉ាវផ្ទៃក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួនជាពិសេសទទួលបានជំនួយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីបរទេសសម្រាប់ឃោសនាវិបហារាជរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សារព័ត៌មាន Fresh News បានយោងទៅទំព័រ Facebook មួយដែលមានលើកឡើងអំពីលោកប៉ាងុនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលគ្រប់គ្រង VOD លោកប៉ាងុនទៀងកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសារព័ត៌មាន Fresh News ក៏បានលើកឡើងដែរថាគេនៅចាំបានថានៅអំឡុងឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017ប៉ាងុនទៀងប្រធាន CCIM និងប្រធានសមាគមធាងថ្នោតបានសហការគ្នាបានរៀបចំយុទ្ធនាការចាន់ពូខ្មៅនេះដែលជាផែនការប្រមូលកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបដិវត្តពណ៌សាសជាថ្មីបន្ទាប់ពីពួកគេនិងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអនុវត្តពំបានជោគជ័យផែនការបដិវត្តពណ៌នៅឆ្នាំ2013ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5 VOM តនអាចសុំការឆ្លើយតើពីលោកប៉ាងុនទៀងបាននៅឡើយទេបន្ថែមពីនេះថ្មីៗនេះគេក៏ឃើញមានអតីតអ្នកសារព័ត៌មាន VOD ម្នាក់គឺលោកឡៃសមៀនបានចេញមុខផ្ដាល់បទសម្ភាសដល់លោកប៉ាន់ខែមប៊ុនថននាយករងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយលើកឡើងថា VOD ផ្សាយតែព័ត៌មានណាដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យសាធារណជនមើលឃើញតែពីភាពខ្មៅងងឹតរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកឡៃសមៀនថ្លែងក្នុងន័យដើមថា
គាត់ថាឯករាជ្យប៉ុន្តែយើងមើលទៅអ្នកនៅក្នុងហ្នឹងបាត់ដឹងគឺមិនគឺឃើញមើលឃើញគាត់ថាវិបាកខ្មៅងងឹតតែម្ដងបាទថាមើលខាងនោះគឺនេះច្រើនជាងបង
យើងអូនអ្នកនិយាយខ្លួនឯងទៅណា
ខ្ញុំនិយាយចេញពីចិត្តតែម្ដងអត់មានការ
មានការបង្ខំខំមកពីជាទេណា
ព្រោះយើងគាត់ធ្វើហ្នឹងខ្ញុំដឹង
លោកណប់វី នាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលើកឡើងថាការលាបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកគួរតែបញ្ឈប់ខណៈថាការផ្សព្វផ្សាយពីអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយក៏ដូចជាបញ្ហានៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគឺជាវិថីឆ្ពោះទៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពលោកបញ្ជាក់ថា
ទោះបីជាយើងមិនស្ថិតនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែយើងយកមកជជែកបង្ហាញអំពីទិសដៅឬមួយក៏បង្ហាញអំពីដែលវិធីនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយឲ្យទៅមន្ត្រីដែលគេមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការដោះស្រាយខ្ញុំថាអាហ្នឹងគឺជាវិធីមួយដែលយើងអាចជំរុញដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងអាចឈានទៅរកវឌ្ឍនភាពមួយរីកចម្រើនហើយនឹងមានសន្តិភាពយូរអង្វែង
លោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានថ្លែងថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះការលើកឡើងថាស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD ពាក់ព័ន្ធជាមួយគម្រោងបដិវត្តពណ៌លោកប្រាប់ VOA ថាន
ៅតែអំពាវនាវនឹងទទូចឲ្យទទូចទៀតថាសូមកុំឲ្យប្រើប្រាស់នៅវប្បធម៌ការលាបពណ៌គ្នាដើម្បីទម្លាក់កំហុសមូលបង្កាច់ដោយខ្វះការពិតខ្វះការទទួលខុសត្រូវបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថានេះវាមិនមែនជាវប្បធម៌មួយដែលយើងធ្វើឲ្យផ្នែកយើងអាចរីកចម្រើនបានទេគឺថាជាវប្បធម៌មួយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងទទួលរងនឹងការអន្តរាយ
បើតាមលោកនីសុខារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ទទួលជំនួយពីបរទេសដែរប៉ុន្តែការទទួលជំនួយពីបរទេសរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានចោទថាមានគម្រោងធ្វើបដិវត្តពណ៌គណៈអង្គការទាំងនោះបានចោះឈ្មោះត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
មន្ត្រីកម្ពុជាបានច្រានចោលការអាងរបស់អ្នកវិការពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិដែលរិះគន់ចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបិទសារព័ត៌មាន VOD ដែលដំណើរការ20ឆ្នាំមកហើយកម្ពុជាចាត់ទុកការអាងរបស់អ្នកវិការពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិមានលក្ខណៈលំអៀងលោកសុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានច្រានចោលការអាងរបស់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិដោយចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់ពួកគេមានភាពលំអៀងនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់លោកឥន្ទរាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងសឺណែវដែល VOA ទទួលបាននាថ្ងៃពុធនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគាំពៀរសារព័ត៌មានដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវមិនរំលោភលើសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃនឹងមិនបំភ្លៃការពិតតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាបានអះអាងថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយដោយលំអៀងនឹងមានការរើសអើងទៅលើការបិទសារព័ត៌មាន VOD តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះគឺការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងការបង្កាច់បង្ខូចដោយចេតនាដែលគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់តែងតែថ្កោលទោសតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍បន្ថែមក្នុងន័យដើមថាកម្ពុជាគាំពារសារព័ត៌មានដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវមិនរំលោភសិទ្ធិអ្នកដទៃនិងមិនបំភ្លៃការពិតហើយកម្ពុជាបដិញ្ញារៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវដែលឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងពេញទំហឹងនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ3រូបបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD ដំណើរការឡើងវិញដោយលើកឡើងថាពិភពលោកកំពុងតែមើលកម្ពុជានាពេលនេះខណៈនឹងមានការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខអ្នកជំនាញទាំងនោះមានដូចជាលោកវីទិតមុនថាប៊ុនអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីម៉ារីឡូឡឺអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកផ្នែកការពារអ្នកតស៊ូមតិនិងអ្នកស្រីអ៊ីរ៉ានខានអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកការលើកកម្ពស់នឹងការពៀសិទ្ធសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិពួកគេបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកគេថាយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីការលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មាន VOD ដោយមិនមាននីតិវិធីត្រឹមត្រូវដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ភ្លាមៗនៅមុនការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាឆ្នាំនេះដែលមានសារៈសំខាន់ពួកគេអះអាងថា វាស្ទើរតែលែងមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៀតហើយក្រោយបាត់សារព័ត៌មាន VOD ដែលហ៊ានរាយការណ៍បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបទល្មើសបរិស្ថាននិងអំពើពុករលួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាពិភពលោកកំពុងតែមើលមកកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនេះនាយកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាវាមិនមានអ្វីចម្លែកទេដែលរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតែត្រូវបានច្រានចោលដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សគឺគេមានសំអាងរបស់គេមុននឹងគេធ្វើការលើកឡើងទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាអនុសាសន៍អ្វីដែលជាការលើកឡើងវាយើងគួរតែពិចារណាផងដែរថាអ្វីដែលយើងអាចកែប្រែបានកែលម្អបានយើងធ្វើការកែលម្អអានឹងវាជារឿងមួយល្អហើយជាផលចំណេញសម្រាប់កម្ពុជាផងដែរ
ការដកអាញាបាន VOD ត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការក្នុងស្រុកមួយចំនួនចាត់ទុកថាមិនបានអនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកយកមាត្រា10នៃច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលចែងថាមនុស្សមានសិទ្ធិទាមទារឲ្យមានការកែតម្រូវនិងការឆ្លើយតបពីអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅពេលពួកគេយល់ថាសក្តីថ្លែងការមួយមិនត្រឹមត្រូវហើយអ្នកផ្សាយព័ត៌មានត្រូវឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃទោះជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យសារព័ត៌មាន VOD អាចដំណើរការឡើងវិញឡើយក្រោមហេតុផលថាការផ្សាយកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ជំនួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទូគីគឺជាការធ្វើឲ្យបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាថ្លែងថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថាបញ្ហាសង្គមនិងភាពមិនប្រក្រតីនានាមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្រោយបាត់បង់សារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានក្រើនរំលឹកអំពីការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពចំណីអាហារនៅតាមសាលារៀនបន្ទាប់ពីក្រសួងសង្កេតឃើញថាសិស្សានុសិស្សនៅតែមានអាការៈពុលចំណីអាហារទុនដៃទុនជើងនិងឈានដល់ការសន្លប់ជាដើមសិស្សានុសិស្សនិងអាណាព្យាបាលមួយចំនួនបានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការរបស់ក្រសួងខណៈពួកគេកំពុងបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារទាំងនេះលោកលោះលីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សិស្សានុសិស្សនិងអាណាព្យាបាលមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញការគាំទ្រចំណាត់ការរបស់ក្រសួងអប់រំដែលហាមមិនឲ្យមានការលក់នំចំណីណាដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសិស្សខណៈពួកគេកំពុងប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីចំណីអាហារដែលដាក់លក់នៅក្បែរសាលារៀនបើទោះបីជាមានការហាមឃាត់មិនឲ្យមានលក់ភេសជ្ជៈកំប៉ុងនំកញ្ចប់និងស្ករគ្រាប់ដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពសិស្សនេះក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះគេក៏នៅតែឃើញក្នុងអាហារដ្ឋាននៃសាលារៀនមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្តលក់ជាធម្មតាដែលទាមទារមានចំណាត់ការតឹងរ៉ឹងជាងនេះបន្ថែមទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងអប់រំបានក្រើនរំលឹកនៅសេចក្តីណែនាំស្តីពីការពង្រឹងវិធានការអនុវត្តលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពចំណីអាហារនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅសាធារណៈនិងឯកជនដល់ក្រសួងសង្កេតឃើញថាសិស្សានុសិស្សនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាមួយចំនួននៅតែមានអាការៈពុលចំណីអាហារទុនដៃទុនជើងនិងឈានដល់ការសន្លប់ជាដើមក្រសួងអប់រំក៏បង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនដែលភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពចំណីអាហារនិងភេសជ្ជៈមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់សិស្សានុសិស្ស សិស្សានុសិស្សនិងអាណាព្យាបាលមួយចំនួនបានសារទៅចំពោះចំណាត់ការរបស់ក្រសួងប៉ុន្តែសាលារៀនមួយចំនួននៅមិនទាន់អាចទប់ស្កាត់បានល្អប្រសើរនៅឡើយទេ។អ្នកស្រីអុកស៊ីថុនអាយុ43ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកស្រីគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការហាមសាលារៀនមិនឲ្យលក់ដូរចំណីអាហារដែលប៉ះពាល់សុខភាពកុមារព្រោះអ្នកស្រីយល់ថាចំណីអាហារទាំងនោះបានប៉ះពាល់សុខភាពរបស់សិស្ស
។គាត់ចេញមកចឹងល្អណាស់ដើម្បីសុខភាពកុមារផងអានឹងគ្នាដឹងថាបានលុយមកឲ្យលុយទៅចង់ទិញនំនៅសាលាគ្នាអត់ចេះមើលអាហ្នឹងមើលអាដលេហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើចឹងល្អគាំទ្រគាត់ចា
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីតែងតែដាក់ទឹកដោះគោក្នុងកាបូបរបស់កូនស្រីអាយុ5ឆ្នាំដែលរៀននៅសាលាមត្តេយ្យមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទុកឲ្យគេញ៉ាំជំនួសឲ្យការចាយវាយឬតែងរបស់ញ៉ាំដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយុវតីផុនលីនដាអាយុ14ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី9នៅវិទ្យាល័យប្រាស៊ីសូវាត់ក៏យល់ឃើញថាការត្រួតពិនិត្យនិងការហាមឃាត់ចំណីអាហារមួយចំនួនមិនឲ្យលក់ដូរក្នុងសាលាជារឿងល្អផងដែរព្រោះដើម្បីកុំឲ្យសិស្សឆាប់ឈឺដោយសារសារធាតុគីមីពីចំណីអាហារដែលលក់តាមសាលារៀនយុវតីរូបនេះប្រាប់អ្នកសាព័ត៌មាន VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
បើសិនជាខ្ញុំញ៉ាំបោះគេពេលខ្លះខ្ញុំឈឺខ្ញុំអាសាឈឺអញ្ចឹងទៅម៉ាក់គាត់ដាក់ឲ្យ
បើតាមយុវតីផុនលីនដានៅក្នុងវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធសុវត្ថិក៏នៅមានការលក់ភេសជ្ជៈកំប៉ុងផ្អែមនិងនំកញ្ចប់មួយចំនួនផងដែរអ្នកសាព័ត៌មានសម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ដែលបានចុះទៅទីតាំងវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធសុវត្ថិនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏ឃើញនៅមានការលក់ដូរនំចំណីដែលក្រសួងបានហាមឃាត់ដូចទៅនឹងការលើកឡើងរបស់សិស្សានុសិស្សផងដែរយុវតីជាបសុធាបីឡាអាយុ16ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី10នៅវិទ្យាល័យបាក់ទូកក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការហាមឃាត់លក់នំចំណីអាហារនិងភេសជ្ជៈមួយចំនួននេះគឺជារឿងល្អដើម្បីការពារសិស្សកុំឲ្យមានជំងឺឈឺស្កាត់យុវតីរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនក៏បានណែនាំកូនសិស្សទាក់ទងទៅនឹងនំចំណីដែលហាមឃាត់នេះផងដែរប៉ុន្តែក្នុងអាហារដ្ឋានរបស់សាលាគឺនៅតែមានការលក់ដូរនំចំណីទាំងអស់នោះសម្រាប់យុវតីរូបនេះដោយសារបានយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារទើបកញ្ញាមិនដែលទិញនំចំណីនៅសាលារៀននោះទេគឺតែងតែដាក់បាយយកមកញ៉ាំ
បងមិនអាចឈប់ញ៉ាំដោយសារតែគាត់ធ្លាប់ទិញញ៉ាំទៅទៅញ៉ាំរហូតមានការឈឺពោះឬក៏យើងឆ្អែតឈឺ
ចំណែកយុវជនដឹមសុបញ្ញាអាយុ17ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី12នៅវិទ្យាល័យបាក់ទូកនិយាយថាគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនក៏តែងតែប្រាប់កូនសិស្សអំពីការបរិភោគចំណីអាហារដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនេះផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងអាហារដ្ឋានសាលាគឺអ្នកលក់នៅតែលក់ធម្មតា
គាត់និយាយច្រើនដងតែអ្នកនៅហ្នឹងគាត់នៅតែលក់អញ្ចឹង
នៅថ្ងៃគ្នានេះនៅក្នុងអាហារដ្ឋានវិទ្យាល័យបាក់ទូកអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ក៏សង្កេតឃើញថាអ្នកលក់មួយចំនួននៅបន្តលក់នំចំណីដែលក្រសួងបានហាមឃាត់នេះផងដែរជាពិសេសទឹកដែលមានជាតិផ្អែមខ្លាំងអ្នកស្រីស្រស់អាយុ33ឆ្នាំជាអ្នកលក់គ្រឿងភេសជ្ជៈកំប៉ុងកូកាកូឡាស្ទីងនិងតែបៃតងនៅក្នុងវិទ្យាល័យបាក់ទូកប្រាប់ VOA ថាគ្រូដែលត្រួតពិនិត្យចំពោះការហាមឃាត់អាហារក្នុងសាលានេះក៏តែងតែចោះមកចាប់មិនឲ្យលក់នំចំណីជាញឹកញាប់ដោយដែលក្រសួងបានហាមឃាត់នោះផងដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាបើទោះបីជាសាលាមិនអនុញ្ញាតឲ្យលក់នំចំណីទាំងនោះក៏ដោយក៏សិនហើយតែទិញយកមកពីខាងក្រៅដដែលដូច្នេះទៅអ្នកស្រីសម្រាប់ចាត់លក់គ្រឿងភេសជ្ជៈផ្អែមបន្តិចបន្តួចនៅតូបរបស់អ្នកស្រី
តើគេស្អីតាំងជាងគេកាប់លក់នៅខាងក្នុងព្រោះសិនគេខលទេអត់ដល់ទិញមកឆ្លាចាំយូរចាំយូរមកអញ្ចឹងបើហាមអ្នកនៅខាងក្រៅនៅខាងក្នុងតែប្រហែលតូបហ្នឹង
បើតាមក្រសួងអប់រំសេចក្តីណែនាំស្តីពីការពង្រឹងវិធានការអនុវត្តលើកម្ពស់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពចំណីអាហារគឺជាការណែនាំបន្ថែមដល់មន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីខេត្តការិយាល័យអប់រំក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងគណៈគ្រប់គ្រងសាលាទាំងអស់ឲ្យមានការអនុវត្តពង្រឹងវិធានការលើកកម្ពស់សុខភាពឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់អំពីចំណីអាហារដែលមានការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការលក់ដូរឬមានចំណីអាហារដែលហួសកំណត់ការបរិច្ឆេទមិនដឹងប្រភពផលិតច្បាស់លាស់គ្រឿងស្រវឹងនិងផលិតផលថ្នាំជក់គ្រប់ប្រភេទភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងភេសជ្ជៈផ្អែមកាហ្វេទឹកស៊ីរ៉ូគ្រប់ប្រភេទស្ករសូកូឡាស្ករគ្រាប់និងស្ករកៅស៊ូចាហួយនំដូណាត់នំផ្អែមនិងដំណាប់ផ្លែឈើជាដើម VOA មិនថាសូមការឆ្លើយតបពីលោករ៉ូសូវិចាណែនាំពីក្រសួងអប់រំបាននៅឡើយទេចំណែកប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ូវិធីថ្លែងថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវតែសហការជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីត្រួតពិនិត្យរាល់ផលិតផលដែលលក់លើទីផ្សារឲ្យបានដិតដាល់ដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋទីការពិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.